бессмысленно. Какой диалог, если они занимают риторику, что они все сделали правильно?
Es nedomāju, ka ir jēgata stāvēt, ja jau valdošie dienu no dienas apgalvo, ka visu darījuši pareizi, nevienu nav situši, un ka te uz Maidana atrodas vien provokātori. Tagad varas un opozīcijas partijas ieņem nogaidošu pozīciju. Kurš izturēs šādu konfrontāciju ilgāk? Esmu pārliecināta, ka varas elite var gaidīt, cik ilgi vien nepieciešams, un nepievērst mūsu demonstrācijām uzmanību.
Man gan šķiet, ka mums te jānāk vēl trīs nedēļas, un tad varai ir jārēģē. Ziniet, viens Baltkrievu žurnālists ļoti labi pateica nesen. Ja jums jāstāv nedēļu, mēnesi, pat gadu, dariet to, jo es cīnos ar šo sistēmu jau 20 gadus. Un mēs stāvēsim, un kādu dienu var atkāpsies.
Neintelektuālā, nesavēršēnā vlasti, kāda...
Mūsu valdošie politiķi nav intelektuāli. Viņi nevar nodrošināt Ukrainas attīstību un Eiropai līdzīgu dzīves līmeni. Tāpēc vēlamies jaunu prezidentu un jaunu valdību. Jā, esošos paši ievēlējām demokrātiskā ceļā. Bet, kā jau ziniet, demokrātija mēdz būt nepilnīga, un mēs pieļāvām kļūdu, laidām pie varas nepareizos cilvēkus. Turklāt vēlamies ne tikai jaunu politisko eliti, bet arī citu valsts iekārtu, pašlaik pārāk daudz varas pieder vienam cilvēkam, prezidentam. Tā ir jāatdod parlamenta rokās.
Мне бы хотелось верить, что мудрость ум тех, кто сейчас у власти, восторжествует.
Es ceru, tas, ka esam atnākuši tik lielā skaitā liks varas partijai sākt dialogu ar opozīciju. Ir naivi domāt, ka mūsu demonstrācijas, lai cik daudz cilvēku tajās piedalītos, liks kādam atkāpties. Kas attiecas uz Eiro integrāciju, kā ekonomisti saprotu, tuvoties Eiropai mēs nevaram, jo Krievija jau gadu vienkārši boikotē mūsu uzņēmumus. Mums vajadzēja atrast līdzsvaru starp Krieviju un Eiropas Savienību. Tomēr politiķi pievīla tautu. Viņi gadiem ilgi meloja, solīja tuvošanos Eiropai. Jau labu laiku visus likumus mēs saskaņojām ar Eiropas komisijas direktīvām, un tad valdošie pēdējā brīdī atteica.